Suya 42. Fiska likam. Ui høvesheitun ein fiskur, høtt, búler og sporl. Ei sundar fjæranir á ein tæna fjæran beinfisk. Trutja rikkfjærar atter etter rikkinu. Ukka fjöver beint framan fyrir strikna og beint attan fyrir ukkanir báum megin við. Næka nýjan fyrir ukkafjöruna búkfjöverin og attast á fiskinun stersturinn, som eisni ein fjöv. Atter frá gotnun gotfjæran. Fyrir at verja sig fyrir sjúku og örun ágengi hafa fiskar annakvar rosli á skræfuna, ella slúim atlar som alla tuna spræna slúim út á skræfuna. Ollur hefur ikkje rosli og át hú sama ekvili hálir tui negg slúim sprænir út á skræfuna. Undir skræfuna vöddanar, som fiskri nøytir að röra sig við. Ta vit eta fisk, sutja vit, að fiskavöddar negg jósari en okkara vöddar. Fiskavöddar hef ikkje sama törf á blóu som okkara vöddar. Fiskar lífa nastan og vektlaus, og ta negg lattari að röra sig en ta tú skal strujast við tyngdakraftin. Summir fiskar som svimja rattliga kjött og ekvilega sterkir hefa rettligar vöddar, til dømis laxur, túnfiskur og fleiri havaslu. Ta tú krífur ein fisk, sart tú gatnanar. Hygg á myndinni að tú ímiska inn í fiskinum og hvussu allt eitir. Tæna fjæra í fiskar hefa ikkje lung. Það sum í lippu fjæra við beinfiskunum framvegis opið fram og kjaftin og sætni í menningin við vujtjandi landurinn í vorund lunga, í tæmon tæna fjæra fiskunum sunnmei. Sunnmei verir ikkje nuttir að anda við, men að jána trusti í fiskunum við trusti í sjónum rundan fiskun, svo að hann mentur að standa stillur í sjónum og sökkur ikkje. Brösk fiskar hefa ikkje sunnmei, og flundru fiskar som liggja á botni hefa heldur ikkje sunnmei. Alle fiskar hefa toknur som þar anda við. Sjekkur streymar alla tøyna inn í gjögnum kjaftin og út í gjögnum toknum. Úr hesum sjónum tekur fiskurinn oxygen inn í blóu som rennir í gjögnum toknum. Mynd á suju 42. Steinbýtur vanlig fiskur í fyrjum. Mynd ofast á suju 43. Vísir fjæranir á einum toski og gatnanir í einum toski.